้องข่าว FM 100
สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการห้องข่าว FM 100ค่ะเช้าวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ดิฉันปริศากาญจนกุลดำเนินรายการคุณอเนกสุริยธงควบคุมเสียงในเช้าวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเช้านี้นะคะจะไปติดตามเรื่องของโครงการรณรงค์ฤดูกาลสุขปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษาปี2569ค่ะไปพูดคุยกับคุณธีระวัชระปราณีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะพูดถึงเรื่องของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเนี่ยก็คือทำงานทั้งปีแหละแต่ว่าช่วงที่คนรู้จักมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาซึ่งกำลังจะมาถึงอีกแล้วสำหรับปีนี้นะคะสำหรับสถานการณ์หรือว่าการรณรงค์ของปีนี้ค่ะเป็นยังไงคะคุณธีระคะ
ครับปีนี้ก็เป็นปีที่24แล้วนะครับเราทำมาตั้งแต่ปี2546ซึ่งก็ในปีนี้เข้าพรรษาในวันที่30กรกฎาคมนะครับ
ค
ือแต่ละปีเนี่ยเราก็มีการสำรวจในปีล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยนะครับว่ามีคนที่เข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษากับเราเนี่ยประมาณสัก8ล้านกว่าคนนะครับจากคนดื่มประมาณ20กว่าล้านคนนะครับเรียกว่าประมาณ1ใน3ของคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเข้าร่วมโครงการกับเรานะครับซึ่งก็เราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เรียกว่างดตลอดพรรษาเนี่ยประมาณสัก4ล้านคนนะครับแล้วก็ลดบ้างงดบ้างเนี่ยก็ประมาณ4ล้านคนก็ครึ่งๆก็แสดงให้เห็นว่าการบดลงของเราเนี่ยก็ถือว่าได้ผลนะครับนะจะทำมาต่อเนื่องแล้วก็ใช้ประเพณีใช้ความสำคัญของศาสนาเนี่ยนะครับเข้ามาแต่ว่าเราก็เน้นเรื่องการสร้างสุขภาพที่ดีนะครับปีนี้เราก็ใช้แนวคิดเรื่องของเก็บแต้มสุขภาพที่ดีนะครับงดเหล้าแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือปีนี้ที่เราทำครับ
สำหรับการรณรงค์ปีนี้เนี่ยเราเน้นไปที่กลุ่มไหนหรือว่าทั้งระดับบุคคลชุมชนหรือว่าระดับนโยบายเราขับเคลื่อนยังไงบ้างค่ะ
ครับคือเราก็จากผลสำรวจของเราเนี่ยนะครับเพราะว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความถี่นี้ถี่แล้วก็มีโอกาสที่จะดื่มเนี่ยนะประมาณสัก 4-5 ล้านคนนะทั่วประเทศนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญเพราะว่าถ้าเขาดื่มอย่างน้อย1วันต่ออาทิตย์นะครับหรือบางครั้งก็ดื่มทุกวันเลยเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะแอลกอฮอล์นี่มันเป็นสารเสพติดนะครับแล้วก็มันไม่จำเป็นต่อร่างกายในร่างกายก็จะจัดเรียกว่าถ้าดื่มหนักขนาดนี้ร่างกายก็เรียกว่าตับอะไรก็ดีหรือว่าโรค NCD อะไรดีก็จะมีปัญหาเยอะเราก็จะเน้นด้านนี้นะครับเป็นหลักเลยนะครับซึ่ง อันนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญแต่ว่าในชุมชนหรือในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยพวกเราก็จะเน้นในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราก็ต้องทำผ่านการทำงานของชุมชนนะการทำงานของสารประกอบการนะครับทั้งส่วนของหน่วยงานราชการอย่างตำรวจนะตำรวจนี่ก็เข้าร่วมกับเรานะหลายหน่วยงานนะครับหมายถึงหลายสถานีนะครับที่ตั้งใจที่จะลดละเลิกร่วมกันนะครับทั้งโรงพักเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับร่วมกับเองก็ลุยเรื่องนี้เต็มที่นะครับอันนี้กลุ่มเป้าหมายเราคือเรียกว่าเข้าถึงทุกกลุ่มนะครับทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนทั้งหน่วยงานราชการนะครับรัฐวิสาหกิจโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยทาร์เก็ตสำคัญก็คือคนที่ดื่มหลักครับ
แล้วก็อย่างตัวบุคคลเองที่ประสงค์จางงดลดละเลิกเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็นำไปสู่การลดละเลิกได้จริงแบบว่าไม่กลับมาใช้ไม่กลับมาดื่มอีกมีเยอะไหมคะสัดส่วน
คือคนที่ถ้าเป็นสำนักงานที่เราสำรวจนะครับมันก็ประมาณสัก 3-5% ในที่ออกว่าหลังจากที่เข้าร่วมแล้วเข้าพรรษาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะลดละเลิกต่อเนื่องนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเราทำงานในชุมชนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากในส่วนของหลายคนที่เป็นผู้นำนะครับหลายคนที่ต้องเข้าสังคมนะครับหลายคนที่จะต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยนะครับคือไอการสังสรรค์ก็ดีหรือการเข้าสังคมก็ดีหรือกิจกรรมประเพณีต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับมันมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ นะครับมีการเสริมงานเลี้ยงอยู่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคนะครับเขาก็จะปฏิเสธได้ยากนะครับในการเข้าสังคมอย่างแคมเปญรณรงค์ในปีนี้เราก็มีสปอตโฆษณาเขาก็ใช้ชื่อคำว่าหลบเหล้านะหลบก็คือออกจากโรงงานมาตอนเย็นเนี่ยนะครับก็มีวงนั้นวงนี้ระหว่างทางเนี่ยก็จะต้องตั้งใจมั่นยังไงนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะไม่ดื่มในช่วงเข้าพรรษาเพื่อครอบครัวตัวหรือเพื่อสุขภาพตัวเองยังไงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสปอตโฆษณาดังนั้นเนี่ยก็แต่อย่างน้อยเนี่ย3เดือนเนี่ยทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วก็มีคนที่สามารถที่ใช้โอกาสนี้ลดละเลิกได้ต่อเนื่องหรือเลิกได้ตลอดไปได้ด้วยนะครับ
อืมค่ะก็อย่างช่วง3เดือนถ้าเราสามารถลดละเลิกเล่าได้เนี่ยสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างค่ะพี่ธีระค่ะ
ครับเราคิดว่าน่าจะมีสัก4เรื่องนะแต่อาจจะมีหลายเรื่องมากกว่านี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องสุขภาพองค์รวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง MCD เรื่องนอนไม่หลับเรื่องความเครียดต่างๆเนี่ยนะครับการดื่มแอลกอฮอล์บางทีก็ไปยิ่งจะช่วยคลายเครียดจริงๆนั้นไม่ได้ช่วยนะครับจะลืมไปนะครับครึ่งวันหรือแค่ 2-3 ชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็เจอปัญหาอีกอันนี้จะกลับมาแน่นอนนะครับส่วนที่2ก็คือตอนนี้กระแสสังคมก็พูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพด้านหุ่นของเราใช่ไหมครับน้ำหนักก็ดีนะครับหรือรอบเอวก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับคนที่จะมันทำให้ไปขัดขวางนะครับการทำงานของอวัยวะภายในของเรานะครับบางทีก็เนี่ยกินไขมันเลยเข้าไปด้วยเงี้ยนะครับก็จะเกิดความอ้วนขึ้นมาหรือมันคาร์โบไฮเดรตนะฮะจากเบียร์อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ถ้าลดได้ก็นั่นคือจะเห็นผลชัดเจนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือหุ่นผิวนะครับจากหุ่นก็เป็นผิวนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือวัยทำงานตอนต้นเนี่ยเราต้องดูแลสกินซื้อเยอะแยะหมดเลยนะครับแต่บางทีก็ถ้าไม่ดื่มขึ้นดื่มคอนี่ก็ยิ่งออร่าขึ้นนะครับในส่วนที่3คือเรื่องการเงินนะครับการเงินนี่ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะว่าเหล้าขวดหนึ่งก็หลายร้อยบาทนะครับเบียร์กระป๋องนึงก็30-40บาทเนี่ยนะฮะถ้าลดได้ลดละเลิกได้เนี่ยเงินเหลือในกระป๋องแน่นอนนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องนะครับซึ่งหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าญาติพี่น้องเองก็เรื่มละอานะครับกับพฤติกรรมพวกเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเรามีสติที่ดีนะครับหลายคนที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเลยเนี่ยข้อมูลสารก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนั้น3-5เรื่องนี้นะครับที่จะช่วยทำให้สิ่งดีๆเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับมีแต่ดีแล้วก็ดีนะครับ
ค่ะแล้วก็ปีนี้เราตั้งเป้าไหมคะว่า อยากมีคนเข้าร่วมมากน้อยแค่ไหนยังไงสำหรับโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้ค่ะ
ครับเราก็อยากจะทำให้คือตอนนี้เรามีเป้าหมายใน400ชุมชนหลักเลยนะครับทั่วประเทศเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคนที่ดื่มหนักเนี่ยประมาณสัก 5% ของคนที่ดื่มหนักในชุมชนเหล่านี้นะครับลดลงนะครับส่วนในทั่วประเทศเนี่ยเราก็แต่ละปีเนี่ยเราตั้งอยู่ประมาณเนี่ย 8-10 ล้านต่อคนนะครับต่อปีนะครับที่อยากจะให้เข้าร่วมโครงการแล้วก็ตั้งใจที่จะลดละเลิกเนี่ยดังนั้นก็คิดว่าอย่างปีนี้นะครับเรื่องของสถานการณ์สังคมก็ดีนะครับหรือเป็นดูแลสุขภาพก็ดีเนี่ยน่าจะช่วยส่งให้คนตั้งใจที่จะลดละเลิกแต่เราก็มีกิจกรรมเสริมนะครับเช่นเข้าไปที่Facebook นะครับ No L ที่ตัว L ที่เฉยนี่ครับ No L Land เนี่ยก็เข้าไปร่วมกิจกรรมเก็บแต้มสุขภาพดีนะครับเป็นการจูงใจว่าเนี่ยสิ่งที่นอกจากที่สุขภาพเราจะดีแล้วหรือความสัมพันธ์ดีแล้วเนี่ยก็ยังได้อะไรครับได้ของที่ระลึกหรือว่าของชำร่วยนะครับจากโครงการของเราหรือทางสสส.ก็จะมีแอปพลิเคชันที่ว่า Persona Health นะฮะที่จะช่วยทำให้ใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ไปสะสมแต้มได้นะครับวันนี้ไม่กินเหล้า1วันก็กดเข้าไปนะครับไม่กินเหล้า1มันจะได้1แต้มได้5แต้มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็จะได้เป็นตัวกำลังใจเสริมเข้าไปด้วยก็หวังว่าคนจะเข้าร่วมกับเรามากขึ้นนะครับได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วเนี่ยยังได้ของที่ระลึกบางอย่างจากโครงการเราด้วยครับ
อืมค่ะพูดถึงเรื่องของข้อกฎหมายเพิ่มเติมหลังจากที่มีการประกาศใช้ไปเรื่องของบางข้อนะคะอย่างเช่นเรื่องการปลดล็อกเวลาขายอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะจนถึงตอนนี้แล้วอ่ะ
ครับ คือตั้งแต่พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับมีการแก้ไขแล้วก็ประกาศใช้นะครับเป็นฉบับที่2นะครับวันที่8พฤศจิกายน2568นะครับก็วันนี้ก็หลายผ่านมาหลายเดือนแล้วนะฮะ7-8 เดือนนะครับซึ่งก็ในการแก้ไขกฎหมายเนี่ยมีจำเป็นต้องออกกฎหมายลูกนะครับแล้วก็มีการเรียกว่านโยบายของรัฐบาลเองก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นมีการปรับเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเดิมจะมีช่วงเว้นนะครับก็คือบ่าย2ถึง5โมงเย็นเนี่ยก็จะห้ามขายนะครับคือเริ่มขายตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2นะครับส่วนบ่าย2ถึง5โมงเย็นนี่ก็จะห้ามขายนะครับไปขายอีกทีก็ได้5โมงเย็นตอนนี้ก็รัฐบาลก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะก็คือเปิดขายแต่11ถึง24ศูนย์นอนะครับอันนี้เราก็กังวลว่าจะทำให้การดื่มมากยิ่งขึ้นนะครับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือการโฆษณาจูงใจนะครับต่างๆเนี่ยซึ่งกฎหมายก็แก้ไขไว้อย่างละเอียดนะครับซึ่งแต่ต้องมีกฎหมายลูกอยู่รวมทั้งมีบางมาตราเช่นการโฆษณาที่ตราเสมือนเนี่ยครับการใช้น้ำโฆษณามาแอบแฝงเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วกฎหมายก็ห้ามนะแต่เราก็ยังเห็นธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังใช้เรื่องนี้อยู่ก็เข้าใจว่าทางส่วนราชการก็คงจะต้องเร่งดำเนินคดีนะครับเพราะว่าในมาตรา32/3เนี่ยมันไม่ได้มีเงื่อนไขกำหนดนะครับว่าจะทำได้ไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยไม่ต้องออกกฎหมายลูกคือเนื้อกฎหมายมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอันนี้ก็คิดว่าน่าจะให้เวลากับผู้ประกอบการพอสมควรแล้วนะครับว่าควรจะต้องปรับตัวนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นก็อีกส่วนสำคัญอีกอันนึงก็คือกฎหมายใหม่เนี่ยนะครับก็คือเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องของห้ามขายให้กับเด็กนะมีอายุ20ปีเนี่ยนะครับมีค่าเรียกว่าค่าปรับเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะจาก 20,000 บาทนี่เพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาทเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับก็คิดว่าเป็นกฎหมายที่น่าจะปกป้องเด็กเยาวชนของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งช่วยทำให้ผู้ที่เสียหายนะครับจากการดื่มแล้วขับหรือการขายให้กับเด็กเนี่ยดื่มแล้วขับแล้วไปชนคนบาดเจ็บเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะครับคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถฟ้องเอาผิดกับร้านได้นะให้ร้านมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทั้งเราก็หวังว่านะครับพรบ.ควบคุมแอลกอฮอล์ฉบับที่2เนี่ยน่าจะช่วยคุ้มครองความปลอดภัยหรือว่าทำให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้นนะครับเป็นการทวงดุลพลังนะครับมูลค่าการตลาดประมาณ300,000 ล้านบาทของธุรกิจขึ้นอยู่กับความเดือดร้อนทั้งหมดนี่นะครับก็หวังว่าจะไม่ทำใหสุขภาพโดยรวมเราแย่นะครับแล้วก็ประชาชนก็ได้รับความผลกระทบต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้แต่ว่าก็ต้องช่วยกันติดตามนะครับเพราะว่าก็ทางฝั่งธุรกิจก็ดีหรือฝั่งรัฐบาลเองก็อยากจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะครับพวกเราในสายสุขภาพดูแลความปลอดภัยเนี่ยนะครับเราก็มั่นใจว่าถ้าเราควบคุมขึ้นหนึ่งระดับที่ดีได้นี่นะครับเรื่องเศรษฐกิจในด้านของเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เศรษฐกิจที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวไม่เสียหายแน่นอนนะครับควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเชียงใหม่เนี่ยนะครับเครื่องเทศกาลสงกรานต์เทศกาลต่างๆเนี่ยที่มีการควบคุมแอลกอฮอล์คนก็ไม่ได้เที่ยวน้อยลงนี่เป็นต้นนะครับ
อืมค่ะแล้วก็ถ้าเหมือนกับว่าถ้าไม่ดื่มหรือว่าดื่มแบบยังมีสติจะเที่ยวสนุกกว่าเมาแล้วไม่รู้เรื่องมากกว่านะคะ
ครับเราก็อยากจะส่งเสริมกระแสนะครับโซเบอร์ไลฟ์สไตล์นะครับการมีชีวิตที่มีนะครับมีสตินะครับมีความมั่นใจไม่ต้องใช้เครื่องดื่มเหล่านั้นนะครับมาย้อมใจนี่น่าจะทั้งปลอดภัยน่าจะสนุกได้อย่างแท้จริงมากกว่าครับ
ค่ะแล้วก็อย่างถ้าเป็นเยาวชนแล้วก็ไปดื่มเนี่ยมันเอาผิดได้ทั้งในส่วนของผู้ปกครองพ่อแม่ด้วยใช่ไหมคะ
ครับถ้าเป็นอายุ18ปีนะครับอายุ18ปีเนี่ยตามพรบ.คุ้มครองเด็กอันนี้ก็จะต้องดูแลพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องดูแลแล้วก็ถ้าเจอลูกหลานนะครับทางพ่อแม่ก็ต้องมาทำทันบนหรือว่าต้องมีมารับทราบข้อกล่าวหาอะไรต่างๆเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบต่อลูกหลานด้วยนะครับแต่ว่าผมก็จะว่าทั้งครอบครัวและทั้งชุมชนสังคมก็ต้องช่วยกันดูแลทั้งไปพร้อมกันนะครับ
ค่ะทีนี้ในส่วนของภาพรวมนะคะนักดื่มหน้าใหม่เราอ่ะมีเพิ่มขึ้นไหมคะแล้วก็เป็นผู้หญิงชายอายุยังไงค่ะ
ครับ คือในส่วนของอายุ 15-19 ปีนะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยก็รายงานว่าถ้าเทียบ3ปีย้อนหลังเนี่ยเราเพิ่มขึ้นอยู่ 0.6% จาก 9.0% นะครับในปี64นะปี67ที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่มขึ้น 9.6% นะครับซึ่งก็ถือว่าถ้าเทียบกับย้อนหลังไปแล้วเนี่ยนะครับในยะสำคัญของการเพิ่มขึ้นของนักดื่มในอายุนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นในยะสำคัญนะถือว่าพวกเรามีกฎหมายที่ดีนะครับมีการดูแลปกป้องเด็กเยาวชนที่ดีจริงๆต้องกดลงไปนะครับจริงๆแล้วต้องเป็น 0% นะครับเพราะว่าเด็กเยาวชนอายุ59เนี่ยจริงแล้วก็ยังไม่ควรจะดื่มแอลกอฮอล์แต่ของเราก็อยู่ประมาณ1ใน10นะครับของประชากรในกลุ่มนี้ที่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่ว่าพอขึ้นอายุ20ถึง24แล้วเนี่ยก็ดื่มสูงขึ้นนะครับอยู่ในมหาลัยนะกำลังเรียนนะครับเป็นวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 30% นะครับผู้หญิงก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณสัก 5-6% ก็ขึ้นเป็น 10-45% แล้วนะครับเพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่อายุ20ขึ้นไปนะครับและกลุ่มผู้หญิงนี่จะเป็นทาร์เก็ตสำคัญของธุรกิจแอลกอฮอล์ที่อยากกระตุ้นนะครับพวกเราก็ต้องมีกิจกรรมสร้างสรรค์หรือว่าสร้างค่านิยมหรือสร้างไลฟ์สไตล์ของน้องๆ นะครับให้เห็นว่าการใช้เครื่องดื่มนั้นไม่ใช่เรื่องจำเป็นนะครับอันนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับตั้งแต่อายุ 15-19 ปีแล้วในต่างประเทศเองในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเราก็จะเห็นกระแสข่าวว่าธุรกิจแอลกอฮอล์เนี่ยต้องแบบลดกำลังคนหรือว่ามีอะไรครับกำไรต่างๆลดลงนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ต่างๆในประเทศเหล่านั้นนะครับเห็นประเด็นเรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับนั้นสังคมไทยเราก็สามารถจะทำแบบนั้นได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่ดีครับที่จะทำให้เราดูแลสุขภาพได้ชัดเจนมากขึ้นไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์ครับ
อืมค่ะสุดท้ายค่ะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมอยากฝากนะถึงเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้ด้วยค่ะ
ครับผมก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็ให้กำลังใจทุกท่านนะครับที่จะใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษานี้เริ่ม30กรกฎาคมจนถึง26ตุลานะครับ90วันนี้ก็ชาเลนจ์ตัวเองได้นะครับแล้วก็ชาเลนจ์เพื่อนๆได้นะครับถ้าอยากจะปรึกษาว่าการดื่มแอลกอฮอล์เราเป็นแบบนี้หรือว่าคนรอบข้างของเรานะครับรู้สึกหนักใจกับญาติพี่น้องหรือว่าสามีภรรยาเราสามารถโทรปรึกษาได้หมายเลข1413นะครับโทรฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะรับฟังหรือว่าได้ข้อแนะนำนะครับในการที่จะลดละเลิกสำหรับคนที่ดื่มหนักนะครับดื่มแบบตื่นเช้ามาต้องดื่มเลยอันนี้ต้องระวังเวลาที่จะงดนะครับต้องดูว่าจะเกิดอาการเรียกว่าลงแดงไห
ม
นะครับถ้ามีอาการใจสั่นตัวสั่นนะครับน้ำลายมือปากอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์นะครับถ้าจะงดซึ่งก็แต่ละปีก็จะมีคนเสียชีวิตตามข่าวอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ถ้าดูแลค่อยๆลดลงก็สามารถที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้นะก็ใช้โอกาสเข้าพรรษาเนี้ยนะครับในการพัฒนาตัวเองในการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับทำให้มีสติได้อย่างเต็มที่นะครับหลายคนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการกับเราเนี่ยนะครับไปสัมภาษณ์ได้เลยนะครับว่าทุกอย่างดีหมดเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกคนครับ
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับยินดีครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณธีระวัชระปราณีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือว่าสคล.นะคะกับการรณรงค์เรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษานะคะซึ่งการรณรงค์ในปีนี้ก็มุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่ดื่มประจำนะคะแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยก็มีชมรมคนหัวใจเพชรอยู่ในชุมชน418แห่งทั่วประเทศนะคะค่ะแล้วก็ไฮไลท์กิจกรรมรณรงค์ในปีนี้ก็คือการเก็บแต้มสุขภาพนะคะผ่านสื่อออนไลน์ค่ะในแอป Persona Health นะคะที่จะเป็นผู้ช่วยในการดูแลสุขภาพจากสสส.ในการประเมินสุขภาพติดตามความก้าวหน้าแล้วก็ให้คำแนะนำในการลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด90วันแล้วก็ No L Land 90วัน Plus บนไลน์นะคะก็สามารถตั้งเป้าหมายด้านสุขภาพรับการติดตามอย่างต่อเนื่องสะสมแต้มสุขภาพเพื่อนำไปแลกรางวัลนะคะซึ่งทั้ง2ช่องทางนี้ก็อาจจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแล้วก็เริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเข้าพรรษานะคะสำหรับผลการประเมินนะคะการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาของปีที่แล้วนะคะก็พบว่ามีผู้ที่สามารถลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาได้ประมาณ8ล้าน6แสนคนคิดเป็น 32.3% ของผู้ดื่มทั้งหมดที่มีป ประมาณ26ล้านคนนะคะในจำนวนนี้มีผู้ที่สามารถงดดื่มได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาเลยเนี่ยประมาณ 4.5 ล้านคนหรือ 16.9% ขณะเดียวกันเกือบ 90% ของผู้ที่ลดหรือว่าเลิกดื่มนะคะก็ได้รับผลดีทางด้านสุขภาพกายสุขภาพใจคุณภาพชีวิตส่งผลให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 15,000 ล้านบาทเลยนะคะซึ่งผลลัพธ์นี้ก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ทั้งสสส.ภาคีเครือข่ายนะคะรวมถึงสคล.เนี่ยก็เดินหน้ารณรงค์ของปี69ภายใต้แนวคิด90วันแชร์เลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่าเพื่อชวนคนไทยนะคะใช้ช่วงเวลา90วันท้าทายตนเองในการลดละเลิกดื่มแอลกอฮอล์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างสุขภาพที่ดีค่ะจากข้อมูลของสสส.นะคะศูนย์วิจัยปัญหาสุราระบุว่าปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อหัวประชากร15ปีขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ6ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปีนะคะส่วนปี66ถึง67นั้นลดลงจากระดับสูงสุดที่มากกว่า8ลิตรในช่วงก่อนปี50และคงที่ในระดับต่ำกว่า7ลิตรตลอด15ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าการปกป้องเยาวชนยังทำได้ดีนะคะแต่ว่าในภาพรวมก็ยังน่าเป็นห่วงที่ว่าประชาชนเกือบ3ใน10นะคะยังคงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ดื่มหนักในวัยทำงานนะคะในแต่ละปีก็มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็เจ็บป่วยจากแอลกอฮอล์เฉลี่ยเกือบ 50,000 คนแล้วก็ผู้เสียชีวิตกว่า 20,000 คนแล้วก็ประชาชนเกือบ8ใน10คนเคยได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นนะคะก็สะท้อนว่าปัญหาแอลกอฮอล์ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญที่ทุกภาคส่วนยังต้องร่วมกันแก้ไขค่ะก็เชิญชวนคนไทยนะคะใช้ช่วงเวลา90วันของการเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นของการลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมสร้างสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนกันค่ะและชาวนี้หมดเวลาของรายการห้องข่าว FM 100แล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ห้องข่าว FM 100